Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, ξεκινάμε την ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, την οποία θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Αναζητώντας τις τάσεις του 2025, υποστηρίζουμε ότι ήταν μια χρονιά με διπολική διαταραχή, η οποία ξεκίνησε λόγου χάρη με την προεδρία Τραμπ και τελειώνει με τη δημαρχία Μαμντάνη. Υποστηρίζουμε ότι μία από τις σημαντικότερες αντιφάσεις της χρονιάς είναι ότι ενώ το κύρος του Ισραήλ βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την ίδρυσή του, η στήριξη που λαμβάνει από τα μεγαλύτερα εκδοτικά συγκροτήματα γιγαντώνεται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Συζητάμε γι' αυτό για τις μηντιακές αυτοκρατορίες του Λάρι Έλισον στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Άξελ Σπρίνγκερ στην Ευρώπη, οι οποίες κάποτε φλέρταραν και οι δύο με τη CIA. Και ύστερα υποστηρίζουμε ότι η σημαντικότερη εξέλιξη για το μέλλον της αμερικανικής οικονομίας συντελέστηκε φέτος στην Κίνα. Ο βασιλιάς αποδείχθηκε γυμνός μετά την κυκλοφορία του περίφημου DeepSeek. Ξεκινάμε όμως την εκπομπή με την εταιρεία που σε λίγες εβδομάδες θα ελέγχει τον αλγόριθμο του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Eight men have all the money. Eight men have more than half of the money that everyone else in the world has combined. Απλά και σταρά τα λόγια από τους NSA. 8 άνθρωποι, λέει, έχουν τόσα χρήματα όσο ο μισός πληθυσμός του πλανήτη και πρέπει να τους τα πάρουμε. Οτιδήποτε άλλο είναι φτηνός ρεφορμισμός. Το τελευταίο είναι δικό μας και δεν αναφέρεται στο τραγούδι. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει οι NSA είναι ότι ο Λάρι Έλισον, στον οποίο αναφέρονται, θα γινόταν στις αρχές Οκτωβρίου του 2025 ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ξεπερνώντας έστω και για λίγα 24 ώρα τον Elon Musk. There's a new name topping the world's rich list. And
according to Bloomberg's billionaire index, Larry Ellison. Έχουμε ένα νέο όνομα στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυρίουχων του Bloomberg, ο Larry Ellison έχει γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η περιουσία του αυξήθηκε κατά περισσότερο από 100 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την εκτείναξη της μετοχής της Oracle. Η εταιρεία του Ellison ανέφερε εκπληκτικά νούμερα για υπηρεσίες cloud και η κεφαλοποίησή της στην αγορά πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Ως γνωστόν, το να γίνεις ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο επιτυγχάνεται μόνο με πολύ σκληρή δουλειά και τίποτα άλλο. Ο Λάρι Έλισον, βέβαια, κατ' εξαίρεση, ήταν για χρόνια και ο άνθρωπος της CIA στη Silicon Valley. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Alan MacLeod.
Έλισον got his career started by working for the CIA.
Ο Έλισον ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας για τη CIA και στην πραγματικότητα η Oracle πήρε το όνομά της από το Project Oracle, ένα πρόγραμμα της CIA στο οποίο ο Έλισον εργάστηκε τη δεκαετία του 1970. Για χρόνια η Oracle δεν είχε κανέναν πελάτη εκτός από τη CIA, μέχρι που άρχισε να υποβάλει προσφορές για άλλα συμβόλαια για το Αμερικανικό στρατό και άλλες υπηρεσίες με τρία γράμματα. Έτσι, τελικά η Oracle και ο Έλισον έκαναν δισεκατομμύρια ως το ιδιωτικό πρόσωπο της CIA. Η CIA δεν θέλει πλέον να κάνει πράγματα στο προτιμά να αναθέτει αυτά τα πράγματα σε ιδιωτικές εταιρείες που δεν υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του νόμου για την ελευθερία της πληροφόρησης. Και ξέρετε, οι δημοσιογράφοι δεν ανακατεύονται στις υποθέσεις των ιδιωτικών εταιρείων όσο θα έκαναν αν επρόκειτο για τη CIA.
CIA. Ακόμη και όταν η Oracle θα απογαλακτιστεί από τη CIA, θα συνεχίσει να εμπλέκεται με το βαθύ κράτος, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία.
Oh yeah, I mean Oracle now has access and is pretty much in charge of a wide swath of public and military.
Η Oracle έχει πλέον πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών δεδομένων αλλά και των πιο σημαντικών προσωπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2020 κέρδισε ένα τεράστιο συμβόλαιο με το Υπουργείο Άμυνας για υπηρεσίες cloud, ανάπτυξη λογισμικού και ούτω καθεξής. Ο Βρετανικός στρατός ή τουλάχιστον το Υπουργείο Άμυνας λειτουργεί με λογισμικό της Oracle. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών και τομείς όπως το Γραφείο Στατιστικής και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βασίζονται στις βάσεις δεδομένων της Oracle. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Larry Ellison έχει πιθανώς πρόσβαση σε όλα τα ιατρικά μας αρχεία και δεδομένη στις στενείς του σχέσεις τόσο με τη CIA όσο και με την Ισραηλινή Εθνική Ασφάλεια, αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Αυτού του είδους οι business, βέβαια, είναι σαν τη Ρώμη. Δεν χτίζονται σε μία ημέρα. Και ο Larry Ellison φλέρταρε με το πολιτικό κατεστημένο της Αγγλίας για δεκαετίες.
Larry Ellison and the Oracle Foundation employed the father-in-law of Boris Johnson while Boris Johnson.
Ο Larry Ellison και το ίδρυμα Oracle προσέλαβαν τον πεθερό του Boris Johnson, ενώ ο Boris Johnson ήταν πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, κέρδιζε περίπου 600.000 δολάρια το χρόνο ως εκτελεστικός διευθυντής του ιδρύματος Larry Ellison. Ο Richard Meredith, για χρόνια διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, προσλήφθηκε επίσης με παρόμοιο μισθό για να γίνει εκτελεστικός διευθυντής. Και ξαφνικά, όταν η Oracle πήρε όλα αυτά τα συμβόλαια, το ίδρυμα Larry Ellison έκλεισε. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποια ερωτήματα σχετικά με πιθανά ζητήματα διαφθοράς. Ο Larry Ellison, ή τουλάχιστον το ίδρυμά του, χρηματοδότησε επίσης το Ινστιτούτο του Tony Blair για την παγκόσμια αλλαγή. Ο Ellison, λοιπόν, αρέσκεται να υποστηρίζει πρώην συντηρητικούς πρωθυπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς του Εργατικού Κόμματος.
Συγκρατήστε το όνομα του Tony Blair σε αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Larry Ellison ήταν αυτός που έπεισε τον Donald Trump να προσπαθήσει να τοποθετήσει τον Blair το ποτηρητή στη Γάζα. Και αν συνέβαινε αυτό, ο πραγματικός κυρίαρχος στην περιοχή θα ήταν ο δημιουργός της Oracle. Για να καταλάβουμε όμως πώς φτάσαμε ως εδώ, πρέπει να συζητήσουμε για τις σχέσεις της Oracle με το Ισραήλ. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. Used to buy zips, now I buy dips. Staying by whip, cause I was frail, I'm crashing. Two round dirty in traffic, trying to leave me in the past. The only pop out with a bag is 2020 with Jurassic. Only see it as distraction. Fuck Donald Trump, trying to run up like Warren Buff. Like Elon Musk, like Mark Zuck. Call me Larry Ellison. Bitches get out, yeah, it's evident. All that shit was irrelevant. Can't get me out of my element. Come from a different fabric. Θέλουμε να ξέρετε ότι δεν θα σας αδικήσουμε αν δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο Λάρι Σίτκο σε αυτό το τραγούδι. Γιατί εμείς διαβάσαμε και τους στίχους και πάλι δεν καταλάβαμε και πολλά. Εκτός όμως από ένα «Fuck Donald Trump», αναφέρεται σίγουρα και σε τρεις ακόμη δισεκατομμυριούχους. Τον Elon Musk, τον Mark Zuckerberg και τον Larry Ellison. Και ένα από τα πολλά πράγματα που συνδέουν αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι έχουν μετατρέψει τις αυτοκρατορίες τους σε εργαλεία για την προώθηση της Ισραηλινής προπαγάνδας. Είδαμε ότι ο Larry Ellison χρηματοδοτούσε για χρόνια τον Tony Blair, ο οποίος προαλυφόταν να γίνει τοποτηρητής στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό που σε άλλες εποχές αποκαλούσαμε «Gauleiter». Και εδώ βρισκόμαστε απλώς στην κορυφή του παγόβουνου των σχέσεων του Ellison με το Ισραήλ. Τα εξηγούσε και πάλι ο δημοσιογράφος Alan MacLeod.
Ellison is an extraordinarily powerful man within Silicon Valley, and he is also a pro.
Ο Ellison είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός άνδρας στο Silicon Valley και είναι επίσης φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, θα έλεγα ότι είναι πιθανώς ο πιο ισχυρός υποστηρικτής του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, ο οποίος δεν είναι πολιτικός. Ο Ellison είναι ο μεγαλύτερος δωρητής του IDF. Το 2017 έδωσε 16,6 εκατομμύρια δολάρια με μία μόνο επιταγή στους φίλους του IDF, ένα εντός εισαγωγικών φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο αγοράζει εξοπλισμό και προμήθειες για τους στρατιώτες του IDF. Το πραγματικό πάθος του Έλισον, εκτός από το να βγάζει εκατομμύρια, είναι πως στηρίζει το Ισραήλ. Ο ίδιος είχε προσφέρει στον Νετανιάχου μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Oracle πριν ξεκινήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Ήταν η περίοδος που φαινόταν ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αναγκαστεί να αποχωρήσει από το Ισραήλ. Η συγκεκριμένη θέση συνοδευόταν από μισθό που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανερχόταν σε περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια. Επίσης, ο Έλισον συνήθιζε να μεταφέρει τον Νετανιάχου με αεροπλάνο σε ιδιωτικά του νησιά για να μπορούν να κάνουν διακοπές μαζί.
Ο Λάρι Έλισον, λοιπόν, χρηματοδοτούσε απευθείας τον στρατό κατοχής του Ισραήλ και ήθελε να κάνει τον Νετανιάχου υπάλληλό του. Αλλά το Ισραήλ τον χρειαζόταν λίγο ακόμη για να συντονίσει μια γενοκτονία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Γιατί σήμερα η πραγματική δύναμη του Λάρι Έλισον δεν βρίσκεται σε στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά στα μέσα ενημέρωσης. Μέσω της οικογενειακής εταιρείας Skydance Media, ο Έλισον απέκτησε πρόσφατα τον έλεγχο της Paramount Global, η οποία κυριαρχεί στον χώρο των media με δίκτυα που ξεκινούν από κανάλια για παιδιά και νέους όπως το Nickelodeon και το MTV και φτάνουν μέχρι την ενημερωτική ναυαρχίδα ενημέρωσης του δικτύου CBS. Αναλυτές εκτιμούν ότι όλη αυτή η αυτοκρατορία βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Νετανιάχου. Γεγονός που εξηγεί ότι σε κομβικό πόστο του CBS τοποθετήθηκε η ακραία φιλοϊσραηλινή δημοσιογράφος και εκδότρια Barry Weiss. Ένας ακραίος φιλοϊσραηλινός επιχειρηματίας, λοιπόν, θα ελέγχει ορισμένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και μαζί με αυτά και τον αλγόριθμο του TikTok στο εσωτερικό της χώρας. Τη χρονιά λοιπόν που η πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών άρχισε να στηρίζει τους Παλαιστίνιους και όχι τους Ισραηλινούς, το μηντιακό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μια ακόμη πιο σκοτεινή στροφή για τη στήριξη του Τελαβίβ. Στην Ευρώπη αντίθετα, το μηντιακό κατεστημένο παραμένει απαράλλακτο. Και όπως είδαμε φέτος, την πρωτοκαθεδρία στις επιχειρήσεις προπαγάνδας υπέρ του Ισραήλ ανέλαβε ο μεγαλύτερος εκδοτικός όμιλος της Ηπείρου, ο Άξελ Σπρίγκερ. Ένας όμιλος τόσο βαθιά ευρωπαϊκός, όσο και η νύχτα των κρυστάλλων. Τότενουολτ, αν και δημιουργήθηκαν μόλις το 2014, αντλούν όλοι τους την έμπνευση από τη γερμανική ανάρχο-πανκ σκηνή της δεκαετίας του 80 και το ρεύμα του λεγόμενου Neue Deutsche Welle. Εδώ πάντως, με το τραγούδι τους Kristallnacht, μας επιστρέφουν στις 9 Νοεμβρίου του 1938, όταν ξεκινά το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της Γερμανίας, στη λεγόμενη Νύχτα των Κρυστάλλων. Στις επιχειρήσεις εκείνων των ημερών, εκτός από τις παραστρατιωτικές ομάδες του Χίτλερ, συμμετείχε και το Εθνικοσοσιαλιστικό Σώμα Οδηγών, το NSKK. Το NSKK θα γίνει περισσότερο γνωστό για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει αργότερα στο γερμανικό στρατό, στην κατεχόμενη Ευρώπη. Εκείνες τις νύχτες όμως είχε εντολές να συμμετέχει στο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων. Και ένα από τα υπερήφανα μέλη του NSKK ήταν και ο Άξελ Σπρίγκερ, ο μετέπειτα εκδότης της Bild και δεκάδων άλλων εφημερίδων. Παρεμπιπτόντος, ο Σπρίγκερ ήταν παντρεμένος τότε με την εβραϊκής καταγωγής Μάρθα Έλσερ Μέγερ. Γνωρίζοντας όμως ότι αυτή η σχέση θα του κατέστρεφε το μέλλον στο χώρο των εκδόσεων, τη χώρισε. Και το έκανε το 1938, τη χρονιά της Νύχτας των Κρυστάλλων. Αυτή μάλιστα κατέληξε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί. Όλα αυτά βέβαια συνέβαιναν για όσο διάστημα διαρκούσε ο πόλεμος.
This is London Court. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, ο Άξελ Σπρίνγκερ θα αλλάξει αφεντικά και γίνεται ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των Ηνωμένων Πολιτειών και του κράτους του Ισραήλ. Στην πρώτη περίπτωση βέβαια φέρεται να έλαβε και μερικά μικρά ανταλλάγματα. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Ben North.
From 1950 to 1967, the CIA front, the Congress for Cultural Freedom, had offices in 35 countries.
Από το 1950 έως το 1967, η CIA διατηρούσε μια επιχείρηση βιτρίνα με την ονομασία Συνέδριο για την Πολιτισμική Ελευθερία. Είχε γραφεία σε 35 χώρες, εξέδωσε περίπου 1.000 βιβλία και δημοσίευσε πάνω από 20 περιοδικά συμπεριλαμβανομένων γερμανικών και βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Άξελ Σπρίνγκερ, ένας από τους κορυφαίους δυτικούς ομίλους μέσων ενημέρωσης, φέρεται να έλαβε 7 εκατομμύρια δολάρια από τη CIA, σύμφωνα με δημοσιεύματα του περιοδικού The Nation. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υποτίθεται ότι τερμάτισε τη διασύνδεση των μέσων ενημέρωσης με τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι προφανώς παράλογο. Όποιος το πιστεύει είναι εξαιρετικά αφελής.
Περισσότερα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση της CIA στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης που αφορά και την Ελλάδα μπορείτε να διαβάσετε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». Γιατί εμείς εδώ θέλουμε να σταθούμε στο δεύτερο μεγάλο έρωτα του Άξελ Σπρίνγκερ, το κράτος του Ισραήλ. Ήδη από την εποχή του πολέμου των 6 ημερών, ο Γερμανός εκδότης αστειευόταν λέγοντας ότι εκδίδει μια Ισραηλινή εφημερίδα στη Γερμανία. Αν έχετε δει μάλιστα την ταινία «Το σύμπλεγμα Μπάντερ Μάινχοφ», σε μια σκηνή η Ουλρίκε Μάινχοφ εμφανίζεται στην τηλεόραση κρατώντας ένα φύλλο της εφημερίδας Bild και εξηγεί ότι είναι υποκρισία να αποκαλείς άμυνα τους επεκτατικούς πολέμους των Ισραηλινών.
Αυτό είναι δημαγωγία. Τη στιγμή που η Αμερική συζητά τη χρήση πυρηνικών όπλων στο Βιετνάμ, το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ξεκινά έναν επιθετικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και έχει το θράσος να τον αποκαλεί προληπτικό. Αν πιστεύετε ότι αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι άμυνα, τότε και οι επιθέσεις του Χίτλερ στην Πολωνία, τη Γαλλία και τη Ρωσία ήταν και προληπτικοί πόλεμοι.
Για χρόνια μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, ο όμιλος Άξελ Σπρίνγκερ λειτουργεί σαν άτυπος εκπρόσωπος τύπου της εκάστοτε Ισραηλινής κυβέρνησης. Όπως συμβαίνει όμως πάντα με την αστική τάξη της Γερμανίας και γενικότερα, τίποτα δεν γίνεται για ιδεολογικούς λόγους αν δεν υπάρχει και το απαραίτητο οικονομικό αντάλλαγμα. Τα τελευταία χρόνια, λόγου χάρη, ο όμιλος Άξελ Σπρίνγκερ είναι ο βασικός κόμβος μέσω του οποίου πραγματοποιούνται σχεδόν όλες οι αγοραπολισίες οικοπαίδων και σπιτιών στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Τα εξηγούσε πρόσφατα ρεπορτάζ του δικτύου TRT.
Thousands of real estate listings in the occupied West Bank appear on the Israeli online platform Yad 2.
Χιλιάδες αγγελίες ακινήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εμφανίζονται στην Ισραηλινή διαδικτυακή πλατφόρμα Yantou. Αν και φαίνεται σαν μια συνηθισμένη ιστοσελίδα, προωθεί την απαλωτρίωση των εκτοπισμών και μια συστηματική και παράνομη πολιτική επικισμού. Στο σχέδιο αυτό εμπλέκεται ο γερμανικός κολοσσός μέσων ενημέρωσης Alex Springer, ο οποίος δηλώνει ανοιχτά τη στήριξη του προς το Ισραήλ. Το Intercept αποκάλυψε για πρώτη φορά τις συναλλαγές του ομίλου Springer με τη Yantou, η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου Springer από το 2014. Αν και ο όμιλος Alex Springer κατέχει πλέον μόνο το 10% των μετοχών, σύμφωνα με πληροφορίες, εξακολουθεί να ασκεί πλήρη έλεγχο στην πλατφόρμα. Έρευνες δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί πάνω από 3.000 παράνομες αγγελίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε διαφήμιση που παρουσίαζε το Δεκέμβριο του 2024 η εταιρεία, προωθούσε ανοιχτά real estate σε κατεχόμενες περιοχές του Παλαιστινιακού εδάφους. Η διαφήμιση περιείχε το σύνθημα «Από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, που αρχικά χρησιμοποιούσαν οι σιωνιστές απεικιοκράτες αναφερόμενοι στη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ.
Η εμπλοκή του ομίλου Axel Springer στο real estate των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών ήταν τόσο σημαντική, ώστε ορισμένοι Παλαιστίνοι στράφηκαν δικαστικά εναντίον του. Και τότε ήρθε στην επιφάνεια και ο ρόλος της Meta, του Mark Zuckerberg.
The Springer Group's involvement in these controversial operations is currently the subject of ongoing legal proceedings. Five Palestinians from the occupied West Bank.
Η συμμετοχή του ομίλου Springer σε αυτές τις δραστηριότητες ερευνάται δικαστικά. Ο ομίλος Alex Springer κατηγορείται ότι παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία που υποχρεώνει τις εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην επιχείρηση φαίνεται να εμπλέκονται και πολυεθνικές εταιρείες όπως η Meta, που ελέγχει το Facebook και το Instagram. Έρευνες αποκάλυψαν ότι το Facebook φιλοξένησε περισσότερες από 100 πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν παράνομους οικισμούς και ακροδεξιές δραστηριότητες επίκουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Το τι σημαίνει η πλήρης ταύτιση του ομίλου Axel Springer με το Ισραήλ το είδαμε πριν από μερικούς μήνες, όταν η εφημερίδα Bild άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος για την ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν και την επιστροφή της μοναρχίας. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Η Bild κάλεσε στο στούντιο τον γιο του Σάχη Ρεζά Παχλαβή, έναν πολιτικό κλόουν, ο οποίος έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα του. Και η πρώτη ερώτηση που του έθεσαν ήταν «Πότε βλέπετε να αναλαμβάνετε καθήκοντα?»
It's always been to me a matter of when as opposed to if. And the simple reason for it is because if...
Για μένα ήταν πάντα θέμα του πότε και όχι του αν θα πέσει το καθεστώς. Αν κοιτάξετε την ιστορία, όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα τελικά καταραίουν. Αυτό το καθεστώς είναι ένας συνδυασμός των χειρότερων καθεστώτων που έχουμε δει ποτέ στον πλανήτη. Είτε πρόκειται για τον Χίτλερ, είτε για τη Σοβιετική Ένωση ή την Νότια Αφρική. Σε οποιονδήποτε τομέα του φασισμού, του ολοκληρωτισμού ή του ρατσισμού, αυτό το καθεστώς ενσωματώνει τα χειρότερα παραδείγματα της ιστορίας.
Regime embodies all of the worst examples in history that we have had.
Λίγους μήνες αργότερα, ο όμιλος Axel Springer θα διοργανώσει και μια γιγαντιαία επιχείρηση προπαγάνδας ώστε να ταυτίσει τους Παλαιστίνιους φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφους με ένοπλους μαχητές, αλλά και να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ προκαλεί λοιμό στη Γάζα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, αυτή η εκστρατεία ήταν που άνοιξε το δρόμο για τις πρόσφατες δολοφονίες δημοσιογράφων από τον IDF. Και φυσικά, διάφορα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που λαμβάνουν την ενημέρωσή τους απευθείας από την Ισραηλινή πρεσβεία έσπευσαν να αναπαράξουν τα δημοσιεύματα. Το 2025 λοιπόν ήταν μία ακόμη χρονιά προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Και παρεμπιπτόντως εμείς απαντήσαμε με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου με τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μιλώντας όμως για το ίντερνετ, έχουμε να πούμε μερικές ακόμη κουβέντες στη συνέχεια της εκπομπής.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζοντας την ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, αξιολογούμε ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα την κυκλοφορία του κινέζικου DeepSeek, του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου που αμφισβήτησε την παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστηρίζουμε ότι αν απέδειξε κάτι, δεν είναι πόσο καλή είναι η κινέζικη οικονομία, αλλά σε πόσο βαθύ αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η αμερικανική. Love. Το τραγούδι των Manic Street Preachers που ακούμε λέγεται «Σπασμένοι αλγόριθμοι». Και αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να το επιλέξουμε σε μια εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμάς πάλι μας τράβηξε περισσότερο την προσοχή ο τίτλος του άλμπουμ που λέγεται «Resistance is futile». Η αντίσταση είναι μάταιη. Η φράση κουβαλά πάνω τις βαριές ιστορίες και την συναντάμε σε πολλές ταινίες και σύριαλ επιστημονικής φαντασίας, όπως το Doctor Who και το Star Trek. Πάντα όταν μια αυτοκρατορία ζητά την απόλυτη υποταγή των αντιπάλων της. Το πρόβλημα είναι ότι κάπως έτσι είχαν αρχίσει να μιλάνε πολύ σοβαρά και οι λεγόμενοι βαρόνοι της Silicon Valley, που τώρα στηρίζουν τη φιλοφασιστική κυβέρνηση του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε παραδείγματος χάρη πως είχε απαντήσει ο Sam Altman της OpenAI σε ένα συνέδριο στην Ινδία, όταν τον ρώτησαν τι θα συνέβαινε αν κάποιος παρουσίαζε μία εφαρμογή με πολύ χαμηλότερο κόστος από το δικό του ChatGPT. Ελαφρώς, αλλά όχι πολύ πιο ευγενικός από τις αυτοκρατορίες του κακού στο Dr. Who και στο Star Trek, ο Altman εξήγησε ότι κάθε προσπάθεια να ανταγωνιστούν την εταιρεία του είναι απέλπιδα. Και ενώ η Αμερικανική Αυτοκρατορία του AI ετοιμαζόταν να λάβει μισό τρισεκατομμύριο δολάρια από τον Τραμπ σαν αντάλλαγμα για τη στήριξη που του παρήχε, εμφανίστηκε κάποιος και είπε ότι όχι, η αντίσταση δεν είναι μάταιη.
Resistance is futile. Resistance is futile. It isn't.
Εδώ ακούμε να το λέει η Γουπι Γκόλμπεργκ, αλλά στον πραγματικό κόσμο το είπε η κινέζικη εταιρεία DeepSeek.
The Chinese startup DeepSeek, which uses a free open source artificial intelligence model, has upended Silicon Valley.
Η κινέζικη νεοφυής επιχείρηση DeepSeek, η οποία χρησιμοποιεί ένα δωρεάν μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, έχει αναστατώσει τη Silicon Valley. Η νέα χαμηλού κόστους εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Arena βρίσκεται στην κορυφή του App Store της Apple, ξεπερνώντας το ChatGPT της OpenAI. Εν τω μεταξύ, ο τεχνολογικός γίγαντας Nvidia έχασε σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο την Τρίτη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια για εισηγμένη εταιρεία. Η DeepSeek δήλωσε ότι το μοντέλο της χρειάστηκε μόνο 2 μήνες και λιγότερο από 6 εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευαστεί παρά τους περιορισμούς των ΗΠΑ σε εξαγωγές επεξεργαστών στην Κίνα. Πρόκειται για ένα μικρό κλάσμα του κόστους που έχουν δαπανίσει αμερικανική τεχνολογική κολοσσή για την τεχνητή νοημοσύνη.
Μια κινέζικη εταιρεία λοιπόν παράγει κάτι που είναι καλύτερο, φτηνότερο, μπορεί να αναπτυχθεί με επεξεργαστές παλαιότερης γενιάς και το τελικό αποτέλεσμα καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια. Παρεμπιπτόντως, αν δεν το ξέρατε, κάθε φορά που κάνετε μια ερώτηση στο ChatGPT, καταναλώνετε την ενέργεια που χρειάζεται μια λάμπα για να φωτίζει για 20 λεπτά. Η βασικότερη διαφορά όμως του DeepSeek είναι ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Τεχνικοί δηλαδή μπορούν να το εγκαταστήσουν σε δικά τους συστήματα υπολογιστών και να το αναπτύξουν όπως αυτοί επιθυμούν. Παρεπιπτόντως, για αυτό το λόγο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μπαίνετε κάθε μέρα και να ρωτάτε τι έγινε στην πλατεία Tiananmen το 1989, πιστεύοντας ότι βρήκατε το bug της νέας κινέζικης τεχνολογίας. Γιατί ανοιχτός κώδικας σημαίνει μεταξύ άλλων ότι αν εγκατασταθεί σε άλλο σερβερ έξω από την Κίνα, δεν θα έχει τους περιορισμούς που έχει σήμερα. Αντιθέτως, όσες φορές και να ρωτήσετε το ChatGPT αν είναι σωστό να γίνει εθνοκάθαρση των Παλαιστίνων, θα σας απαντήσει «Κάτσε να το συζητήσουμε, έχουν και οι γενοκτόνοι τα δίκια τους». Εμάς όμως σήμερα δεν μας απασχολούν τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος, αλλά τα οικονομικά και τα πολιτικά. Και γι' αυτά θα συζητήσουμε ύστερα από αυτό το τραγουδάκι.
From the heart of Hangzhou, a spark ignites. Deep sea crisis lighting up the night. Reinforced by reason, no teacher to guide. Just pure ambition, no secrets to hide. Alpha Zero spirit, it's clear in the air. Building chains of thought with precision so rare. On a quest for the answers, no limits, no bounds. Deep seeks the name that's shaking the ground. Breaking through barriers, rewriting the game. Efficiency's the weapon, redefining the name. Open source freedom, the world to share. DeepSeek
vision is beyond compare. Deep Seek, the mind of the future we seek. A force of reason, a world at its peak. From coding to math, it's leading the way. Redefining AI every single day. Deep Seek, the dawn of the dream. Breaking the mold with a cost-saving gleam. R1 is the name, watch the industry.
Έχουμε την υποψία ότι αυτό το άθλιο άσμα που εξυμνεί το DeepSeek γράφτηκε με κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά εμείς έχουμε πιο σοβαρά θέματα να εξιχνιάσουμε. Είδαμε ότι ο CEO της OpenAI μιλούσε σαν τους κακούς του Star Trek, απειλώντας να συνθλίψει κάθε μορφή ανταγωνισμού. Και αυτή η αντίληψη είναι κυρίαρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στη Silicon Valley. Πριν από 10 χρόνια, το περιοδικό Harvard Business Review συνόψισε την αυτοκρατορική αντίληψη των ΗΠΑ σε ένα κείμενο με τον πηχαίο τίτλο «Γιατί η Κίνα δεν μπορεί να καινοτομήσει». Ανάμεσα σε άλλα, διαβάζαμε ότι η Κίνα δεν θα τα καταφέρει ποτέ γιατί δεν σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία και τις πατέντες, γιατί στις εταιρείες τεχνολογίας της έχει μόνο μηχανικούς και όχι πραγματικούς δημιουργούς, γιατί η τεχνολογική έρευνα έχει κεντρικό σχεδιασμό και κυρίως γιατί το κράτος έχει πρωτεύοντα ρόλο στα πανεπιστήμια. Αυτό που δεν φαίνεται να καταλάβαιναν οι συντάκτες του κειμένου είναι ότι στην πραγματικότητα δεν περιέγραφαν τα ελαττώματα του κινέζικου μοντέλου, αλλά τα μειονεκτήματα του αμερικανικού. Οι πατέντες μπλοκάρουν την εξέλιξη της γνώσης που οδηγεί σε καινοτομίες. Η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού οδηγεί σε τρομακτική σπατάλη και καταλήγεις με 10 διαφορετικά καλώδια για να φορτίζεις το κινητό σου. Όσο για τα κινέζικα πανεπιστήμια, από το 2023 άρχισαν να ξεπερνούν τα αμερικανικά στην παγκόσμια κατάταξη σε έναν τομέα μετά τον άλλο. Ενώ λοιπόν δεν δηλώνουμε λάτρεις του κινέζικου καπιταλισμού, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι δεν έχει ορισμένα από τα σημαντικότερα ελαττώματα του αμερικανικού καπιταλισμού. Το πρόβλημα όμως για την Αμερική ίσως αποδειχθεί όχι μόνο πιο βαθύ, αλλά και πιο άμεσο. Τα εξηγούσε προημερών στο κανάλι του στο YouTube ο Βρετανός καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, Ρίτσαρντ Μέρφι, όταν πληροφορήθηκε τα χαρακτηριστικά της νέας εφαρμογής του DeepSeek.
There is something profoundly disruptive about what DeepSeek is doing as a result. This literally shatters American capitalism at its very core.
Αυτή η εξέλιξη κυριολεκτικά συντρίβει τον πυρήνα του αμερικανικού καπιταλισμού. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί. Ο αμερικανικός καπιταλισμός βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις ιδέες. Η πρώτη είναι πως ό,τι εφευρίσκει πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφή ανταγωνισμού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο στόχος είναι ο πλούτος που παράγεται από κάθε εφεύρεση να συγκεντρώνεται στα χέρια του ελάχιστου δυνατού αριθμού ανθρώπων. Έτσι φτάσαμε να κυριαρχεί το μοντέλο των βαρώνων της Silicon Valley που κατέχουν τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Προφανώς αυτό το μοντέλο προσέφερε αποδόσεις και σε όσους επένδυσαν σε αυτές τις εταιρείες. Αλλά αυτός ο πλούτος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων στις ΗΠΑ.
Ο Μέρφι ξεκινά ανατρέποντας τον κυρίαρχο μύθο ότι οι αμερικανικές εταιρείες λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Ένας μύθος που δεν μπορεί να εξηγήσει λόγου χάρη γιατί η Αμερική θέλει να κλείσει ή να εξαγοράσει το TikTok, τη μοναδική πλατφόρμα τέτοιου μεγέθους που δεν ανήκει σε αμερικανική εταιρεία. Δεν μπορεί επίσης να εξηγήσει πώς έφτασε η Αμερική να επιδιώκει τη σύλληψη της CEO της κινέζικης Huawei. Και ακόμη πιο σχετικό με το σημερινό μας θέμα, γιατί ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει την απαγόρευση του DeepSeek στις ΗΠΑ, όπως κάνει και η φιλοφασιστική κυβέρνηση της Μελόνι στην Ιταλία. Πιο απλά, πίσω από το μύθο του ελεύθερου ανταγωνισμού, κρύβεται συνήθως μια αμερικανική κανονιοφόρος.
These companies are all about the concentration of power in the hands of a few in the USA. They've achieved this.
Αυτές οι εταιρείες υπάρχουν για να επιταχύνουν τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων. Αυτό το πετυχαίνουν μέσω του δεύτερου χαρακτηριστικού του αμερικανικού καπιταλισμού. Τα πιο σημαντικά πρόσωπα σε πολλές αμερικανικές εταιρείες δεν είναι οι μηχανικοί, οι πολιτές ή οι εφευρέτες. Όχι, είναι οι δικηγόροι που καταθέτουν τις πατέντες. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι που πρέπει να βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια στους ανταγωνιστές για να μην μπορούν να αντιγράψουν το μοντέλο της εταιρείας και έτσι να μην τις ανταγωνίζονται. Αυτοί οι δικηγόροι προστατεύουν τις πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα για να εξασφαλίσουν ότι η πρόοδος που θα πληρώνουν οι καταναλωτές θα υπερβαίνει κατά πολύ την πραγματική αξία των προϊόντων που παράγει η εταιρεία, αφού δεν εκτίθεται στον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η θεμελιώδης βάση πάνω στην οποία στηρίζεται πλέον ο αμερικανικός καπιταλισμός. Είναι δηλαδή βαθύτατα αντιανταγωνιστικός.
Η κυριαρχία λοιπόν στην αγορά, που αρχικά εξασφαλίζεται ακόμη και με την ομή βία του Πενταγώνου ή του State Department, τσιμεντώνεται στη συνέχεια με τις πατέντες. Και παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας πνίγουν κάθε σοβαρή τεχνολογική εξέλιξη, οι εταιρείες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Φαύλος κύκλος. Το αποτέλεσμα πρακτικά ήταν ότι τα μεγαθύρια των εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούσαν να παρουσιάζουν χρηματιστηριακή αξία 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Και ακόμη δεν έχουμε μπει στη συζήτηση για το ότι οι εφευρέσεις που μπλοκάρονται με πατέντες συνήθως έχουν αναπτυχθεί από προγράμματα με κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή με χρήματα των φορολογούμενων.
This then leads to the third characteristic of US capitalism at present. Which is it is grossly inefficient.
Φτάνουμε τώρα στο τρίτο χαρακτηριστικό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού, που είναι η μεγάλη αναποτελεσματικότητά του. Αν μπορείς να προστατευτείς από τον ανταγωνισμό, να βγάλεις τεράστια ποσά χρημάτων για λίγους ανθρώπους και να αποσπάσεις εκβιαστικά την αξία από τους καταναλωτές, δεν έχεις κανένα κίνητο να λαχιστοποιήσεις το κόστος. Γιατί να το κάνεις? Έχεις τα χρήματα που φυτρώνουν στα δέντρα και επομένως μπορείς να τα ξοδέψεις. Μπορείς να έχεις μεγάλο αριθμό ανθρώπων να εργάζονται για σένα, ακόμα και αν δεν είναι πραγματικά απαραίτητοι. Τα κέρδη σου θα παραμείνουν τεράστια. Θα είσαι ο βασιλιάς του κάστρου. Αν είσαι το αφεντικό μιας τέτοιας εταιρείας, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να είσαι αποδοτικός και αποτελεσματικός. Αυτό δηλαδή που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προσφέρει ο καπιταλισμός της αγοράς.
Ο αμερικανικός καπιταλισμός λοιπόν δεν παράγει σημαντικά κίνητρα για τη μείωση του κόστους, ούτε για τη βελτίωση ενός προϊόντος. Αυτό δηλαδή που για δεκαετίες κατηγορούσε η Δύση τα σοσιαλιστικά συστήματα, υπαρκτά ή μη. Και η δημιουργία μιας εφαρμογής από μια κινέζικη εταιρεία ήταν αρκετή για να φέρει στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο σημείο αυτό, ο Ρίτσαρντ Μέρφι, ξεκινώντας να συνοψίζει, κάνει και μια δευτερεύουσα αλλά πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ότι η εφαρμογή της DeepSeek απειλεί το modus vivendi που δημιούργησε ο Τραμπ με τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Silicon Valley. Εσείς θα με στηρίζετε και εγώ θα σας προσφέρω μισό 3 εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογούμενων για να παράγετε προϊόντα που άλλες χώρες θα μπορούσαν να προσφέρουν στο 1/10 του κόστους. Και αυτό θα το ονομάσουμε ανάπτυξη.
DeepSeek has shattered all those myths.
Το DeepSeek κατέρριψε όλους τους μύθους. Δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος της δημιουργίας του, αλλά ότι έχει υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην αγορά. Στην πραγματικότητα, έχει δημιουργήσει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Με άλλα λόγια, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό και να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι το εντελώς αντίθετο από το αμερικανικό μοντέλο. Αντί να θέτει νομικά εμπόδια για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει, το αφήνει ελεύθερο. Φυσικά θα σε χρεώνει για την πρόσβαση στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, ώστε να θέτει τις μεγάλες ερωτήσεις σου. Θα το κάνει όμως σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί. Και φυσικά μπορεί να έχει χαμηλότερη τιμή γιατί απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια και δεν χρειάζεται τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Αυτό ουσιαστικά καταρρύπτει ολόκληρη την επενδυτική στρατηγική που κυριάρχησε πριν από την εκλογή του Τραμπ. Η στρατηγική αυτή χτίστηκε γύρω από την ιδέα ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν στην τεχνητή νοημοσύνη και ότι αυτό θα δημιουργήσει την ανάπτυξη που θα κρατήσει τον Τραμπ στην εξουσία.
Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της ανασκόπησης για τις σημαντικότερες, κατά την ταπεινή μας γνώμη, εξελίξεις του 2025. Στο σημείο αυτό θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους κρατήσατε ζωντανή τη σελίδα του Infowar, ξεκινώντας μια συνδρομή ή προσφέροντας μια απλή χορηγία. Και αν θέλετε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά φέτος, μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση infowar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.